VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini, Selasa 19 April 2022? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Senang sekali saya Leigh Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Kabinet baru Pakistan dilantik. Pemilihan Presiden Timor Leste putaran kedua berlangsung di tengah perseteruan politik. Israel serang Hamas di jalur Gaza setelah ditembaki roket. Anda sedang mempunyai rencana mudik untuk merayakan Lebaran bersama keluarga tercinta tahun ini? Nah, pemerintah sudah mengantisipasi lonjakan pemudik tahun ini akan mencapai 85,5 juta orang. Dan yang tak kalah penting nih, pemerintah menyiapkan mudik gratis loh.
Kementerian telah mengecek operator-operator moda transportasi seperti PT Kereta Api Indonesia dan Pelni untuk kesiapan pelayanan. Pemerintah juga telah menyiapkan moda transportasi cadangan untuk mengantisipasi kepadatan penumpang.
Selain itu ada laporan yang juga menarik untuk disimak, yaitu sebuah klinik di Kenya menggunakan unta-unta untuk memberi bantuan medis bagi warga yang tinggal di daerah terpencil.
We are able to provide family planning services.
Kami dapat menyediakan layanan kuratif. Kami juga menyediakan layanan KB dan layanan preventif seperti obat cacing. Jadi secara umum kami dapat menyediakan cukup banyak layanan kesehatan.
Namun sebelum semua itu kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Perdana Menteri Kabinet Pakistan yang baru terpilih, Shahbaz Sharif, dilantik Selasa 19 April dalam upacara singkat. Penjabat Presiden Sadiq Sanjrani mengangkat sumpah 34 menteri di Istana Marmer Putih yang dikenal sebagai Istana Kepresidenan di Ibu Kota Islamabad. Sharif juga menghadiri upacara tersebut. Pemilihannya 11 April lalu menggulingkan mantan Perdana Menteri Imran Khan. Mantan saingan-saingan politik Sharif juga merupakan bagian dari pemerintahan koalisinya. Sharif menggulingkan Khan melalui mosi tidak percaya di Majelis Nasional, Majelis Rendah Parlemen Pakistan. Khan kehilangan cengkeraman kekuasaan setelah ditinggalkan oleh sekutu-sekutu partainya dan mitra utama koalisinya sebelumnya bulan ini. Pemilihan Presiden Timor Leste putaran kedua berlangsung Selasa. Rakyat harus memilih salah satu dari dua tokoh mantan pejuang kemerdekaan yang telah saling berseteru selama bertahun-tahun, sehingga mengakibatkan kelumpuhan politik. Peraih Nobel Perdamaian José Ramos Horta memimpin dalam putaran pertama pemilihan, tetapi gagal melebihi 50% suara yang dibutuhkan untuk menghindari putaran kedua. Pada pemilihan 19 Maret lalu, Ramos Horta mendapatkan 46,6%. Presiden petahana Francisco Luolo Guterres meraih 22,1% dan 14 kandidat lainnya berbagi suara yang tersisa. Ramos Horta yang berusia 72 tahun dan Guterres 67 tahun adalah tokoh perlawanan selama pendudukan Indonesia di Timor Leste yang dulu dikenal sebagai Timor Timur. Mereka masih mendominasi politik setelah dua dekade berlalu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Militer Ukraina Selasa menyatakan pasukan Rusia berfokus pada upaya mengambil alih penuh Donetsk dan Luhansk, daerah-daerah strategis di bagian timur negara itu yang akan memungkinkan Rusia terhubung dengan semenanjung Crimea yang direbutnya 8 tahun silam. Pernyataan dari staf umum militer yang juga mengatakan serangan misil dan udara Rusia terhadap sasaran sipil di seluruh Ukraina tidak berhenti, muncul sehari setelah Rusia meluncurkan serangan yang telah lama diperkirakan di bagian timur Ukraina setelah penarikan mundur dari daerah-daerah di sekitar Kiev.
Зараз вже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно.
Sekarang kami dapat menyatakan bahwa pasukan Rusia telah memulai pertempuran untuk merebut Donbas yang telah mereka persiapkan sejak lama, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato melalui video hari Senin malam. Ia mengatakan, satu bagian signifikan dari keseluruhan militer Rusia sekarang berkonsentrasi pada ofensif ini. Wilayah Donbas mencakup Luhansk dan Donetsk, dua provinsi yang sebagian telah dikuasai separatis dukungan Rusia bersama dengan kota pelabuhan Mariupol yang terkepung di bagian selatan. Beijing mengatakan kepada Rusia bahwa pihaknya akan terus meningkatkan koordinasi strategis dengannya terlepas dari gejolak internasional, kata Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataan hari Selasa.
Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok, Liu Yucheng, memberikan jaminan ini kepada Duta Besar Rusia untuk Tiongkok, Andriy Denisov, pada hari Senin, menurut pernyataan itu. Liu menegaskan adanya peningkatan hampir 30% dalam perdagangan Tiongkok-Rusia dalam 3 bulan pertama tahun ini sebagai bukti ketahanan dan kekuatan endogen dari kerjasama antara kedua negara, menurut pernyataan itu. Kedua pria itu juga membahas Ukraina. Tiongkok telah menahan diri untuk tidak mengutuk Rusia atas agresinya di Ukraina, di mana PBB mengatakan ada lebih dari 2.000 kematian warga sipil sejak perang dimulai pada 24 Februari. Militan Palestina telah menembakkan roket di Israel Selatan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan ini. Israel membalas dengan jet-jet tempur yang melancarkan serangan udara di bagian selatan jalur Gaza, menarget sebuah lokasi memproduksi senjata bagi Hamas, kata militer Israel Selasa pagi. Tidak ada laporan mengenai korban cedera. Israel menganggap militan Hamas yang berkuasa di Gaza bertanggung jawab atas penembakan roket semacam itu dan biasanya meluncurkan serangan udara tidak lama kemudian. Ini adalah penembakan roket pertama sejak malam tahun baru. Peluncuran roket itu merupakan eskalasi terbaru setelah bentrokan di tempat suci yang rawan di Yerusalem, serangkaian serangan maut di dalam wilayah Israel, dan serangan militer di wilayah pendudukan tepi barat. Dua sekolah di ibu kota Afghanistan Kabul Selasa menjadi target serangan bom. Polisi menyatakan sedikitnya 6 orang tewas dan 11 lainnya cedera akibat serangan yang terjadi di kawasan yang sebagian besar penduduknya adalah warga Syiah itu. Menurut juru bicara kepolisian Kabul, Khalid Zadran, jumlah korban diperkirakan akan meningkat. Serangan pertama terjadi di Sekolah Menengah Abdul Rahim Syahid di lingkungan Das-e-Barchi di Kabul. Serangan berikutnya terjadi dekat sebuah sekolah lain yang terletak beberapa kilometer dari sekolah pertama. Pasukan keamanan Taliban dilaporkan terlihat berusaha mengamankan lokasi. Kawasan di sekitar sekolah yang menjadi sasaran pengeboman dinyatakan tertutup sementara untuk umum. Setiap tahun pada Hari Bumi, 22 April, orang-orang berkumpul untuk meningkatkan kesadaran mengenai masalah lingkungan hidup. Tahun ini mereka akan berfokus pada percepatan transisi ke ekonomi hijau atas sadar lingkungan yang sejahtera. Dalam acara itu, sekitar 1 miliar orang di 190 negara ambil bagian dalam berbagai aktivitas yang kerap mencakup menanam pohon, menyingkirkan sampah dari darat dan air, dan memberi penyuluhan mengenai lingkungan hidup. Sementara upaya mengurangi dampak perubahan iklim masih menjadi agenda lingkungan global yang utama, Hari Bumi tahun ini berfokus pada aspek bisnis dari target tersebut, yakni berinvestasi di planet bumi. Semakin banyak bisnis yang perlu ditarik ke upaya untuk mengamankan planet bumi, khususnya untuk memerangi perubahan iklim, kata lembaga nirlaba EarthDay.org yang berbasis di Washington. Menurut situs EarthDay.org, perusahaan-perusahaan pintar mendapati bahwa mereka tidak lagi memiliki pilihan antara sadar lingkungan dan menumbuhkan laba jangka panjang. Perusahaan-perusahaan minyak dan gas yang mengandalkan bahan bakar merasakan tekanan itu. Demikian berita dunia VOA Washington.
Hasil survei Kementerian Perhubungan menunjukkan jumlah pemudik pada Lebaran 2022 akan mencapai 85,5 juta orang. Pemerintah mengantisipasi lonjakan pemudik tahun ini dan menyiapkan mudik gratis. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Juru bicara Menteri Perhubungan Adita Irawati mengatakan, pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi lonjakan pemudik tahun ini, utamanya dalam memastikan kesiapan moda transportasi dan keselamatan pemudik. Hasil survei Kementerian Perhubungan menunjukkan jumlah pemudik tahun ini mencapai 85,5 juta orang, naik 40% dibandingkan pada tahun sebelum terjadi pandemi COVID-19.
Ini angka yang nilainya jumlahnya luar biasa. Dibanding tahun 2019 sebelum pandemik, ini naik 40%, gitu ya, justru lebih banyak daripada saat sebelum pandemik.
Adita menambahkan 47% dari pemudik tersebut akan menggunakan jalur darat, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Sebagian dari pemudik juga akan menggunakan sepeda motor. Namun Adita mengimbau agar pemudik tidak menggunakan sepeda motor karena rawan kecelakaan. Di samping itu, kata dia, kementerian telah mengecek operator-operator moda transportasi seperti PT Kereta Api Indonesia dan Pelni untuk kesiapan pelayanan. Pemerintah juga telah menyiapkan moda transportasi cadangan untuk mengantisipasi kepadatan penumpang. Sementara itu, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Aan Suhanan mengatakan telah melakukan sejumlah langkah untuk persiapan mudik. Di antaranya memastikan sejumlah pekerjaan, sarana, dan prasarana berhenti pada H-10 Lebaran. Selain itu, polisi telah melakukan sejumlah simulasi dalam mengatasi hambatan-hambatan yang berpotensi terjadi saat mudik Lebaran. Di lain kesempatan, Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat untuk menghindari mudik saat puncak, yaitu 28 hingga 30 April 2022. Sebab kata Presiden, survei Kementerian Perhubungan menyebutkan akan ada 23 juta mobil dan 17 juta sepeda motor yang akan digunakan pemudik. Kondisi tersebut diperkirakan akan membuat kemacetan parah pada saat mudik.
Pemerintah telah menyiapkan rekayasa lalu lintas melalui aturan ganjil genap, pemberlakuan satu arah one way dan larangan truk masuk jalan tol. Untuk itu, saya mengajak masyarakat untuk mudik lebih awal. Tentu saja menyesuaikan dengan jadwal libur dari tempat bekerja.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kekerasan dapat terjadi di banyak tempat, baik di jalanan, di tengah demonstrasi, di rumah-rumah, dan maupun di lingkungan kerja. Para pakar menyebut bahwa respon seorang individu terhadap kekerasan menentukan apakah ia akan menjadi pelaku kekerasan atau tidak di masa depan. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Peredaran video yang berisi adegan kekerasan kini tampaknya sudah menjadi hal umum bagi masyarakat Indonesia. Dengan perkembangan teknologi, warga kini akan dengan mudah mendapati video seperti itu hadir pada layar telepon genggam mereka. Melihat fenomena penyebaran video kekerasan, sejumlah pakar menyarankan agar masyarakat harus peka dalam bereaksi. Seperti disampaikan Mula Warman, pengajar dan konselor di jurusan bimbingan dan konseling Universitas Negeri Semarang kepada VOA pada Selasa 18 April.
Dari perspektif edukasi gitu ya, bahwa perilaku-perilaku kekerasan yang sudah marak juga sampai saat ini, yang mungkin juga sudah dianggap wajar, perilaku tertentu itu bisa dibentuk karena lingkungan. Dan perilaku itu juga bisa dibentuk karena persepsi seseorang atau individu terhadap sesuatu.
Menganggap kekerasan sebagai tindakan wajar akan berakibat pada kurangnya kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah secara tepat, kata Mula Warman.
Maka solusi tercepat untuk bisa menyelesaikan problem itu bukan dengan cara-cara misalnya apakah itu resolusi konflik atau rekonsiliasi supaya itu bisa diselesaikan dengan mufakat atau dengan cara yang baik-baik, tetapi kita disuguhkan dengan solusi tercepatnya dengan kekerasan itu, atau bisa disebut kalau saya menyebutnya adalah forcing conformity.
Sementara itu, antropolog terkemuka dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Pascalis Maria Laksono menyebut kekerasan berkaitan dengan kemampuan komunikasi verbal.
Gagal komunikasi ya kekerasan itu. Jadi kekerasan kan karena orang kehabisan kata-kata untuk bergaul, kehabisan media budi bahasa untuk bergaul, lalu yang maju tangan. Itu kekerasan.
Setiap harinya, manusia selalu dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan potensi kekerasan timbul menyertai seiring munculnya masalah-masalah tersebut. Setiap suku di Indonesia, menurut Laksono, menerapkan budaya menahan kekerasan karena sadar betul akan kondisi tersebut. Ia memberi contoh bahwa masyarakat Jawa mencegah timbulnya kekerasan dengan menciptakan hierarki bahasa yang membuat pemakainya terikat secara emosi. Dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar ilmu sastra dan gender Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada belum lama berselang, Profesor Dr. Wening Udasmoro juga menyinggung soal isu kekerasan yang marak di masyarakat. Wening mengatakan semua orang adalah pewaris dinasti kekerasan yang narasinya ditransmisikan lewat berbagai cerita, baik oral, tertulis maupun visual. Dia juga menilai sebagian masyarakat tidak menyadari kehadiran narasi ini sebagai tindakan beracun yang berbahaya. Ketidaksadaran tersebut, kata Wening, terjadi karena mekanisme performatif berupa kecenderungan mengulang skrip kekerasan tanpa mempertanyakan mengapa kita harus mengonsumsinya. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Menghadapi stigma buruk mengenai orang-orang dengan masalah kesehatan mental di Indonesia, tiga pria Bali yang pernah menderita skizofrenia memutuskan untuk mengekspresikan kegalauan hati mereka melalui musik dengan membentuk grup band dan merilis album. Tim VOA melaporkan.
Specialty Coffee Expo 2022 berlangsung pada 8 hingga 10 April lalu. Lebih dari 40 negara dan lebih dari 420 peserta menampilkan produk mereka dalam acara untuk melihat semua hal mutakhir dalam bidang kopi specialty. Kopi specialty secara umum mengacu pada kopi berkualitas terbaik berdasarkan sejumlah indikator. Tuku Darul Bawadi mengikuti pameran tersebut dengan membawa produk kopi Arabica Specialty Gayo, salah satu jenis yang terbaik di dunia. Produknya, Bawadi Coffee, yang berasal dari lahan organik di Gayo,
Dayo Aceh sudah diekspor ke beberapa negara dan digunakan oleh beberapa produsen kopi dunia terkenal. Selain untuk mempromosikan dan menjual langsung produk kopi spesialtinya kepada para importir di Amerika, ia ingin memperkenalkan bahwa
kopi Dayo yang single origin itu lebih enak dan lebih nikmat untuk diri. Karena yang selama ini yang di atas namakan kopi Dayo itu banyak yang di blend sehingga aroma dan cita rasanya itu kurang.
Bawadi menyatakan mendapat sejumlah pembeli dari Amerika, Brasil, Italia, Dubai, dan Turki selama ajang di Boston itu. Melani Osok mewakili organisasi Papua Muda Inspiratif. Salah satu bidang yang digarap anak-anak muda di organisasi ini adalah mengembangkan produk-produk lokal hasil perkebunan di Papua sendiri. Ia membawakan 4 brand kopi spesialty Papua yang berasal dari berbagai daerah di sana, termasuk kopi baru yang berasal dari pegunungan Arfak di Papua Barat.
Tidak banyak orang tahu kalau ternyata di Papua Barat itu ada produsen kopi yang rasanya beda, wanginya juga beda.
Melani menyatakan ada pembeli dari Kolombia, Dubai, Australia, dan Amerika Serikat yang tertarik pada kopi Papua. Pendekatan ini masih perlu ditindaklanjuti, papar Melani tanpa menyebutkan nilai potensi transaksinya. Yang jelas, ia menegaskan kopi Papua memiliki potensi untuk dipasarkan di luar negeri. Namun ada kendala dan tantangan yang kerap dihadapi kopi Indonesia untuk masuk dan diterima pasar internasional. Melani mengutip pernyataan pengunjung dari Turki yang sebetulnya tidak memedulikan betapapun mahal harga kopi spesialty Papua. Pertanyaannya, lanjutnya,
apakah petani siap untuk menyuplai kopi dengan rasa yang konsisten? Bila saya memesannya berkali-kali dalam satu tahun atau saya memesannya dalam jumlah yang banyak.
Bawadi juga menyebutkan kendala dan tantangan lainnya berupa quality control yang kerap belum terjaga, promosi di kancah internasional dengan mengikuti berbagai pameran di luar negeri masih kurang, dan biaya pengiriman yang tinggi. Ia mencontohkan beberapa calon pembeli produknya terpaksa harus berpikir ulang untuk memesan kopi dari Indonesia.
Kita mengharapkan dukungan pemerintah kalau bisa mensubsidi biaya pengiriman atau bekerja sama dengan kargo sehingga para pelaku UMKM atau pengusaha yang sudah deal dengan buyer di luar negeri, mereka bisa langsung mengirimkan barang-barang permintaan.
Sementara itu untuk meringankan biaya promosi, Bawadi mengusulkan agar pemerintah Indonesia mengundang para produsen kopi dari seluruh dunia dalam acara sekelas Specialty Coffee Expo. Menurut data tahun 2020, Indonesia tercatat sebagai produsen kopi terbesar keempat di dunia setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pejabat Ukraina mengatakan pasukan mereka di Mariupol yang dikepung Rusia tidak akan memenuhi tuntutan Rusia untuk menyerah. Sementara itu, Presiden Vladimir Putin Senin mengklaim bahwa sanksi-sanksi yang diberlakukan pihak Barat terhadap Rusia telah gagal.
Pertempuran terus berlangsung di kota pelabuhan Mariupol, Ukraina. Militer Rusia telah menghancurkan kota itu dan kini tinggal puing-puing setelah terjadi pemboman berminggu-minggu. Pejabat Ukraina mengatakan sekitar 20 ribu warga sipil telah tewas di sana. Kalau Mariupol berhasil dikuasai oleh Rusia, maka militer Rusia akan meraih kemenangan strategis karena mampu menyatukan secara penuh dengan pasukannya yang ada di kawasan Donbas. Pada acara televisi ABC This Week, Perdana Menteri Ukraina, Denis Shmyhal, mengatakan tentaranya di Ukraina akan bertempur sampai tetes darah terakhir. Ia menambahkan warga sipil benar-benar menjadi korban di sana.
Civilians which are suffering for more than 40 days of this humanitarian crisis and this in this besieged city.
Warga sipil sudah menderita lebih dari 40 hari akibat krisis kemanusiaan di kota yang terkepung ini. Mereka tidak mempunyai air, makanan, pemanas ruangan, tidak ada listrik. Kami meminta kepada semua mitra kami untuk mendukung dan menghentikan bencana kemanusiaan di Mariupol ini.
Seorang wakil dari Departemen Pertahanan Rusia mengatakan tentara Ukraina yang masih bertahan yang diduga terpojok ke sebuah pabrik peleburan baja telah diberi opsi untuk menyerah, tetapi mereka menolak. Rusia akhir-akhir ini meningkatkan serangan terhadap sasaran militer Ukraina dan tampaknya ini merupakan pembalasan atas penenggelaman kapal utama armada Rusia di Laut Hitam, Moskwa. Rusia mengklaim kebakaran sebagai penyebab tenggelamnya kapal itu, tetapi AS mendukung klaim Ukraina, pihaknya lah yang menenggelamkan kapal penjelajah itu. Sementara itu, kantor berita Associated Press melaporkan, Putin mengatakan sanksi yang diberlakukan pihak Barat tidak efektif.
Можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась. Стратегия экономического близкрига не удалась. Более того, санкции.
Kami secara yakin kini bisa mengatakan bahwa kebijakan sanksi terhadap Rusia telah gagal. Strategi blitzkrieg ekonomi tidak efektif. Malahan, pemerakar rasa sanksi sekarang menjadi korban sanksi. Yang saya maksud adalah pertumbuhan inflasi dan pengangguran, dinamika ekonomi yang memburuk di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.
Putin kemudian mengakui inflasi yang cukup besar juga terjadi di Rusia dan menyerukan agar pemerintah mendukung rakyat untuk membantu mereka mengatasi gelombang inflasi ini.
Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang terpinggirkan adalah salah satu tujuan dari IMAN atau Inner City Muslim Action Network. Organisasi nirlaba yang berdiri di Chicago pada tahun 1997, kemudian di Atlanta pada tahun 2016. Salah satu programnya adalah Green Reentry, yang membekali mantan narapidana dengan keterampilan dan tempat tinggal sementara agar bisa kembali ke masyarakat. Ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Komunitas Muslim di kota Atlanta secara aktif melakukan kegiatan untuk membangun masyarakat, khususnya masyarakat yang terpinggirkan, melalui organisasi bernama IMAN, singkatan dari Inner City Muslim Network Atlanta. Green Reentry adalah salah satu program mereka yang telah membantu puluhan mantan narapidana mendapatkan kesempatan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik di tengah masyarakat. Deputy Director IMAN, Mansur Sabri, kepada VOA mengatakan,
"Our Green Reentry program is a strategy and intervention.
Jadi kami menyediakan program Green Reentry sebagai basis untuk membantu mereka yang pulang setelah penahanan untuk mendapatkan perumahan yang layak, sehingga mereka dapat memulai kehidupan baru, juga memberikan pelatihan kerja yang berfokus pada konstruksi bangunan," kata Mansur. Kami pun sempat mengunjungi sebuah bangunan apartemen bercat putih dengan sentuhan hijau muda di setiap pintunya, dan mural bergambar sekelompok remaja menghadap deretan bangunan modern perkotaan, dan di bawah pancaran sinar matahari terdapat tulisan IMAN, dan di bagian bawah mural tersebut terdapat tulisan Change, Serve, Inspire, atau merubah, melayani, menginspirasi. Green Reentry Village adalah sebuah hasil dari program ini di mana IMAN membeli bangunan apartemen tua pada tahun 2019. Kemudian para peserta program merenovasi dan membangunnya secara total hingga menjadi tempat tinggal baru yang nyaman bagi masyarakat yang terpinggirkan tersebut. Sai Sebash adalah salah seorang penghuni apartemen ini. Ia mengatakan,
"IMAN open the door for me. With open arms.
IMAN membukakan pintu bagi saya dengan tangan terbuka. Ini adalah berkah bagi saya, ini adalah berkah bagi keluarga saya, dan saya rasa semua orang dalam program ini berkah bagi kami," kata Sai Sebas yang juga pernah masuk rumah tahanan di Georgia. Penghuni lainnya, pasangan suami istri bernama Mike dan Tennelly mengatakan,
"We've been in IMAN Village going on a little over a month.
Kami sudah berada di IMAN Village selama lebih dari sebulan. Sebelum itu, kami kehilangan rumah kami dan kami kehilangan tempat tinggal selama berbulan-bulan. IMAN menawarkan kepada kami tempat untuk memulai kembali hidup kami. Meskipun kami bukan Muslim, mereka memberikan kesempatan dan rasa kasih sayang yang sama seperti yang mereka berikan untuk saudara-saudara yang Muslim," kata Mike. Dengan dana yang didapat dari sumbangan orang-orang yang peduli, yayasan, serta bantuan dari pemerintah, program IMAN ini sudah melahirkan 45 orang lulusan terampil. Dari Atlanta, Georgia, saya Irfan Isan dan Ronan Zakaria, VOA.
Sebuah klinik di Kenya yang menggunakan unta untuk membawa perangkat medis ke komunitas berusaha memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan dan meningkatkan kesadaran tentang penyakit menular seksual. Kekerasan seksual sering terjadi di Kabupaten Samburu dan kebanyakan korban tidak mendapat layanan bantuan karena lokasinya yang jauh. Berikut laporan selengkapnya. Menjelang subuh di kota Maralal, Kabupaten Samburu, yang terletak sekitar 340 km di utara kota Nairobi, sejumlah perangkat medis dinaikkan ke unta-unta yang akan melakukan misi hari itu. Kendala geografis telah lama menghalangi upaya pemerintah Kenya untuk memberi layanan kesehatan bagi warga yang tinggal di daerah terpencil. Sebagai langkah mitigasi, sebuah organisasi non-pemerintah yang dikenal sebagai Communities Health Africa Trust atau CHAT membantu dengan cara mengangkut obat-obatan ke kawasan terpencil yang membutuhkan dengan menggunakan unta-unta. Miriam Shegi, seorang perawat di CHAT, mengatakan,
"We are able to provide curative services. We are able to provide family planning services.
Kami dapat menyediakan layanan kuratif. Kami juga menyediakan layanan KB dan layanan preventif seperti obat cacing. Jadi secara umum kami dapat menyediakan cukup banyak layanan kesehatan."
Misi utama mereka adalah untuk membantu komunitas yang rentan untuk mendapat pengobatan yang dibutuhkan. Shegi menambahkan,
"Not all the health facilities are able to have community units where the community health volunteers are able to identify patients and refer them to the nearest health facilities."
Tidak semua fasilitas kesehatan dapat memiliki unit-unit komunitas di mana komunitas sebagai sukarelawan dapat mengidentifikasi pasien dan merujukkan mereka ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi kesenjangan itulah yang diisi oleh CHAT.
Menurut pendiri CHAT, unta-unta adalah hewan yang ideal karena mereka dapat membawa muatan berat untuk jarak yang jauh sambil melewati semak belukar yang tidak dapat diakses lewat jalan raya. Kaki-kaki mereka yang panjang juga membantu menjaga tubuh mereka dari permukaan yang panas, sementara bulu mata yang tebal melindungi mata mereka dari pasir. Klinik keliling dengan unta ini dimulai sejak 21 tahun lalu dan terdiri dari 10 unta, 1 tim kesehatan, dan pengurus unta yang memulai tugas harian mereka saat subuh. Tenaga medis itu umumnya terdiri dari 2 orang konselor HIV/AIDS dan KB. Saat mereka tiba di tujuan terpencil yang kira-kira membutuhkan bantuan, mereka membuka tenda dan menawarkan layanan kesehatan. Perlu 2 hingga 3 hari sewaktu mobilisasi dari rumah ke rumah dilakukan oleh tim medis di mana mereka dapat melayani hingga 80 orang. Peter Nguye adalah seorang dokter di CHAT. Ia mengatakan inilah alasannya mengapa tingkat penyakit seksual menular sangat tinggi.
So women, we experience actually...
Perempuan yang mengalami kekerasan seksual, kasus mereka sangat tinggi karena mereka menyembunyikan hal tersebut. Namun sejak kami memulai klinik keliling CHAT dengan unta ini, mereka akhirnya dapat menerima layanan ini.
Peter menambahkan, banyak warga yang mendatangi klinik keliling tersebut. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC. The Voice of America, VOA. Di tengah devaluasi mata uang yang diperburuk oleh kenaikan harga bahan bakar dan pangan global, biaya makan rata-rata di bulan suci Ramadan semakin tinggi bagi banyak warga Mesir. Mereka pun terpaksa mengubah kebiasaan belanja di bulan suci ini. Tim VOA melaporkan.
Sebuah pasar tradisional di kawasan permukiman Saida Nafisa di Kairo tak pernah sepi pengunjung. Di sana, warga Mesir bisa dengan mudah menemukan kacang-kacangan, buah-buahan kering, dan makanan pokok Ramadan lainnya. Mereka bahkan bisa menemukan berbagai pernak-pernik Ramadan untuk menyemarakan suasana bulan puasa. Namun berbeda dengan Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya, para pengunjung kali ini umumnya menahan diri sewaktu membelanjakan uang mereka. Paling tidak itu kata Muhammad Ahmed Taufik, yang mengaku cenderung membeli setengah dari jumlah yang biasanya dibeli saat Ramadan.
Tahun lalu harga sedikit lebih rendah. Tahun ini produk ada, tapi harganya lebih mahal dari tahun lalu. Tahun lalu saya beli 1 kilo, sekarang saya beli setengah kilo. Kalau dulu saya beli setengah kilo, sekarang saya beli 1/4 kilo.
Sikap menahan diri juga diambil Khalid Mohsen, seorang pengacara dan ayah 3 anak. Ia sering datang ke pasar itu bersama keluarganya untuk berbelanja kebutuhan pokok Ramadan. Namun, sementara ia mengakui bahwa harga banyak kebutuhan pokok lebih tinggi pada tahun ini, harga itu masih terjangkau oleh keluarga berpenghasilan menengah seperti dirinya.
Saya mengajak anak-anak berbelanja dan saya akan berbelanja lagi untuk kebutuhan Ramadan. Saya mungkin tidak membeli dalam jumlah banyak, tetapi saya akan membeli apapun yang saya butuhkan.
Mesir mendevaluasi mata uangnya, pound, sebesar 14% bulan lalu, menyusul invasi Rusia ke Ukraina. Perang itu mendorong banyak investor asing narik miliaran dolar dari pasar uang Mesir, sehingga memberikan tekanan pada mata uangnya. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Utami Husin, di Washington DC.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.